580 kilohertz, 19.2 meter band.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada bisha august waa shan sanadka 2020-ka, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaniya boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 barkii aroornimo. idaacaddana waxaa si wada jira idiinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu waa maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid a qarax baaxad weyn oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay caasimada dalka lubnaan.
dharka laga helayo dalka lubnaan ayaa xaqiijinaya geerida in ka badan 70 qof iyo dhaawac 10,000 qof oo reer lubnaan ah kadib markii laba qarax ay gilgileen magaalada beyruud ee caasimada waddankaasi.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka belgium iyo xanuunka covid 19 iyo magaalada gaalkacayo oo waddooyin colaa darteed u xidhnaa hadda laami la saaray. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo noo akhriyo nuur bukhaari.
mahadsaned maxamed cabdi xasan. duufaanta lagu magacdiray asiyaas ayaa talaadadii shalay ku habsatay gobollada dhaca xeebaha bari ee dalkan maraykanka, halkaas oo ay ku dishay ugu yaraan 4 qof. duufaanta ayaa xooggeedu waxa uu u badnaa gobolka north carolina, halkaas oo ay ku dishay 2 qof, islamarkaana ku sababtay fatahaad iyo dabra kiciyey boqolaal qof. saraakiisha gobollada maryland iyo new york ayaa sheegay in min hal qof uu uga dhintay duufaanta kadib markii ay geedo ay soo rogtay duufaanta ku dhaceen baabuurtooda. ka soo bilow gobolka north carolina ilaa new york, ugu yaraan 1,400,000 qof ayaa koronto la'aan xalay hoyday kadib markii ay dabaylaha duufaanta dhulka dhigeen baalayaashii korontada. meelaha kale ee ay duufaanta siyaas martay ayaa waxaa ka mid ah gobollada new jersey, massachusetts, new england, south carolina, pennsylvania iyo virginia. shacabka waddanka sri lanka ayaa saaki oo arbac ah u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan baarlamaan cusub, iyadoo la filayo in doorashada uu guul weyn ka keeni doono xisbiga madaxweyne gotabaya rajabaksa. doorashada baarlamaaniga sri lanka ayaa 2 jeer dib loo dhigay sanadkan sababo la xiriira coronavirus. hase yeeshee, dowladda iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in ay hadda munaasib ku tahay qabashada doorashada kadib markii uu dalka ka baxay xayiraadii covid-19. doorashadan ayaa muhiim u ah madaxweyne rajabaksa oo raba in uu wax ka bedelo dastuurka si uu u ballaariyo awoodihiisa xafiiska. si taasi uu u xaqiijiyo ayuu u baahnaan doonaa in xisbigiisu uu doorashada ka helo 3 marka loo qaybiyo 2 qayb codadka ay dhiibtaan dadweynaha. natiijada rasmiga ah ee doorashada ayaa lagu dhawaaqi doonaa khamiista birta ah. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa, halkanina waa washington.
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay.
ku bilownay in ka badan 70 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo ruxay magaalada beyruud ee caasimada dalkaasi lubnaan talaadadii shalay. wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyada beyruud waxaa warbixintan inooga diyaariyey wariyaha v o eda ee bariga dhexe xuseen cismaan zaxnuuni.
dharka laga helayo dalka lubnaan ayaa xaqiijinaya geerida in ka badan 70 qof iyo dhaawac 10,000 qof oo reer lubnaan ah kadib markii laba qarax ay gilgileen magaalada beyruud ee caasimada waddankaasi. wasiirka caafimaadka ee dalka lubnaan xamed xasan ayaa xaqiijiyey geerida in ka badan 70 qof iyo dhaawac kor u dhaafaya 3,000 oo qof. wararka ka imaanaya magaalada beyruud ayaa sheegaya tirada dadka ku geeriyooday in intaasi ay ka badnaan karto marka la eego dhaawacyada buux dhaafiyey isbitaalada lagula tacaalayo dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxyada ka dhacay magaalada beyruud. mid kamid ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel aad ugu dhow dekedda Beirut kaasoo burburiyay inta badan dekedda dhismayaasha iyo gawaari badan oo yiilay aagaasi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan Xasan Diab ayaa ku dhawaaqay in maanta Arbaca ay tahay maalin qaran oo baroordiiq loogu sameynayo dhibanayaasha qaraxyada gilgilay magaalada Beirut. Sidoo kale Xasan Diab ayaa baaq u diray caalamka sidii dadka reer Lubnaan ay u heli lahaayeen kaalmo degdeg ah.
لكني واثق أننا سنتعامل مع مسؤولية كل منا أناشدكم نتوحد اليوم.
رئيس الوزراء حكومة لبنان أيايري وحنا جوهب سدي مصيبة لكن وحنا كوكالسون هاي إن أن مسؤولية إسكاساري دونو أرنتاني سلا سيدرتيد وحنا إذن كوبا خيا أيو يري رئيس الوزراء حكومة لبنان إن أن أمي دونو سلا أوجه لهين مصيبة دا نقول عدي سلا كله وحنا باخدك دقا أدريا لما أنت ولدها إنو ولا لهن هاي يكو إنو صاحبة دان هاي إن أي قرب إستاقان بو يري دادك رير لبنان سي دادك داو عسو غاري أي أهلان دريال دك دك
فهو من نداء عاجل للدول الشقيقة والصديقة إلى جانب لبنان في جراحنا العميقة.
وصير كاريمها قدها يدالك لبنان محمد فهمي أور قرال أحكسو بحي حفيز كيسا أي شاقي إن أي سعودان باريتانو لغو حقيجين يو وحسب باي قرحا. محمد فهمي أيها حسي إن حوغها هربعة هاي موجين أيانا إن قرحوا كذا شيء والحها قرحوا أد أعلوصا قرحية دا قلقلي مقالة دا بيرو دا إيدادك بضان أي كل انتعنا أي إيمانا يا أيضو اللقوة دو مالمها الصوص عدا إن لقو دواقو حكم كأيدا سنياش اللوهي سي إن أي كدن بيينا ذلكي رفيق حريري رزي وزاري هوري أودن كاسي. هذا محمد بولي محمد أو كفالو داري ما عربتا إيو برقدحة أي فافاهين كبحين أي سيدو أواركو خرح كدع مقالة بيرود إيو سامين تأو يلان كرو
إلا أي هذا عيد رسمية أشيغت قرحان أما عيد لو إذي مجرتو حسيا شوحا حسود مدن إنشان تبريو قدن بيستي أي دكاد بيروت أحرنايد أريما لحريري كورونا فيروس أوغد أو أي ساشاق كسعون ما أنتنا شاقة ديبلوغو صلابتي قرحانا نودعي سيدو كلاوحا مهيم إن سدح بريك بعد لغو waqti doon xukunkii kama dambaystaha ee dilkii loo geystay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Lubnaan Rafiq al-Hariri 2015 dilkaas oo ay ku eedeysan yihiin afar nin oo lala xiriirinayay inay ka tirsanaayeen ururka Hizballah ee awooda badan ku leh dalka Lubnaan inkastoo isagu xisbigaas uu arintaas iska fogeynayo beeninayo inuu xiriir la lahaa sidoo kale bariyahan dambe waxaa jiray daqdaqaaqyo walaac badan muujinayay oo ka jira xuduudda Israa'il iyo dhaxaysa Lubnaan إسرائيل أي شكتي إن أي فشلستي دور إسكدي أو الربي إن حدود يدي تولو إن كدو دو وحلو قيستو سيدو كالعاوة وحا عرنتن كهاد لي وزير كأريمه الدبادة دالك إسرائيل شيغينا إن قرح ماشي كدعو إكا دبقى بصدي ميل وحيالو قرح يدا دالي كدشان أو خطر أهيالين سيقود مركا لو إغو عرنتن وحاد مودا illa hadda macda saacado kooban ayaa laga jooga saameynta yeelan doonta runtii aad ayay u weynaan kartaa qarxanna ma ahan qarxyadii hore looga bartay si guud bariga dhexe iyo caalamko dhan wuxuu ahaa qarx ku cusub oo aad u gilgilay magaalada maalmaha soo socdana runtii aad ayay wax kala cadaan doonaan
dhinaca kale golaha difaaca qaranka dalka Lubnaan oo shir degdeg ah yeeshay qaraxyada kadib ayaa ku dhawaaqay in Beirut ay tahay magaalo musiibo ay ku habsatay isla markaasina muddo 3 maalmood ah loo baroordiiqayo dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxyadaasi golaha difaaca sare ee Lubnaan ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xaalad degdeg ah muddo 2 toddobaad ah gudaha magaalada Beirut iyo in militaryga dalkaasi ay la wareegi doonaan mas'uuliyadda sugidda amniga ee caasimadda. Go'aannada ka soo baxay golaha difaaca qaranka ayaa yimid kadib markii ay kulan degdeg ah la qaateen madaxweynaha dalkaasi Michel Aoun. Waa markii ugu horeysay oo qaraxyo sidaan u culus ay ka dhacaan magaalada Beirut ee dalka Lubnaan tan iyo markii dalkaasi uu ka soo kabtay dagaalada sukeeye. Inkastoo weli dadka dalkaasi ay u kala qaybsan yihiin Shiico, Sunni iyo Masiixiinta kuwaas oo ku loolama awoodda waddankaasi. Xuseen Saxnuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan markala dhageystayaal. Mas-uuliyiinta dalka Belgium ayaa banda ku soo rogay magaalooyinka dalkaasi qaarkood, halka magaalooyinka qaarkood oo caasimadda Brussels ay ka mid tahayna ay weli sii xirnaan doonaan 130 goobaha muqaayaduhu ay ku jiraan si looga hortago walwalka sii kordhaya ee laga qabo in mar kale xanuunku uu dalkaasi kusoo labakacleeyo. Magaalada Antwerp ee caasimadda labaad ee dalkaasi, ahna suuqa ugu weyn ee dunida macdanta lagu kala iibsado, ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah, iyadoo tirada dhimashada ee xanuunka COVID-19 dalkaasina ay gaadhayso 9,850 qof. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London kasoo diray wariyahayga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Kiisaska cudurka COVID-19 ee dalka Belgiumka ayaa sare u kacay iyadoo dowladduna ay soo rogtay amarro cusub oo lagu xakameynayo cudurka. Todobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa sare u kacay tirada dadka uu cudurku ku dhacay, waxaana tirada dadkaasi marka leega ilaa iyo hadda la diiwaangeliyey ay kor u dhaafayaan 70,000 oo qof, sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta caafimaadka shalay oo talaada ahayd. Maxadka caafimaadka qaranka ee dalkaasi waxaa hadda tirada dadka uu cudurku haleelay ay gaarayaan sida ay sheegeen 70,317, tan iyo markii dalkaasi oo dadkiisu ay gaarayaan 11.5 milyan oo qof uu xanuunku ka dilaacay. Intii u dhexaysay 25-kii ilaa 30-kii bishii tagtay ee July, waxaa maalin walba cudurka dadka uu ku dhacayo ay gaarayeen 517, waana tiro u dhiganta 60% oo koror ah marka la barbar dhigo toddobaadkii ka horreeyay taariikhda la xusay. Mas-uuliyiinta dalka Belgiumka ayaa ku soo rogay magaalooyinka qaar bandow iyo xayiraadyo si looga hortago walwalka laga qabo in mar kale uu xanuunkani ku soo labakacleeyo dalka Belgiumka. Magaalada Antwerp ee caasimadda labaad ee dalka Belgiumka, ahna suuqa ugu weyn dunida ee macdanta lagu kala iibsado, ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah. Axmed Rayale waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Antwerp. Waxa uu iga waramay xaaladda dalkaasi iyo gaar ahaan bandowga magaalada la saaray.
Waxa uu ka kooban yahay dalka Belgiku 10 gobol ayuu ka kooban yahay. Gobolkan ay caasimadda labaad ee dalka Belgiumka ku taalla ayuu xanuunku aad ugu dhacay. Tiro badan ayuu kaga dhacay goobta la sheego. Magaalada gobolkan ee caasimadda u ah iyo wadanka intiisa kale ayaa isla egna waa la yiraahdaa. Waxaana hadda la soo rogay magaaladan Antwerp, gaar ahaan in 11-ka iyo barkahaanima wixii ka dambeeyo aynan jirin meel furan, laguna qasbay dadku inay guryahooga ku ekaadaan ilaa inta laga gaadhayo 6 maqribnimo. Waxaa deetaa keentay xaaladaha uu dadka uu ku dhacaya xanuunku ee magaaladan oo aad u korortay. Waxaana dee loo saadaalinayaa magaaladan waxa ay tahay halka magaale ee qolka Yurub oo dhan la eego ajaanibka ugu tirada badan ee ay ku nool yihiin. Waxaa la yidhaahdaa 157 dad weyn jinsiyadaha ku nool magaaladan Antwerp. Waxaa ku taalay dekad weyn, waxaa ku yaala suuqii ugu weynaa ee diamond ama dahabka. Waxyaalada janib badan oo meelo badan ka kala ibanayo oo si badan u kala goosgoosheeyo ayaa ugu wacnaya la yidhaahdaa. Saas ayaa lagu sheegaa. Dee waana downloankii oo habeenkii ka bilaabanta 11-ka iyo marka ilaa 6-da magaalada waa lagu soo rogay. Xaalkeeda magaalada waa sidaa. Wasalaamu alayhi calaykum.
Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Sophia Wilmes ayaa sheegtay in tallaabooyinka cusub looga gol leeyahay in laga hortago in mar labaad xayiraad lagu soo rogo magaalooyinka dalkaas. Magaalada caasimadda ah ee Brussels oo xarun u ah midowga Yurub ayaa suuragal ay tahay in 30% ganacsiyada kala duwan oo maqaaxiyuhu ay ka mid yihiin ay sii xirnaan doonaan ilaa bisha September. Dad gaaraya 9,850 qof ayaa dalkaasi Belgiumka ugu dhintay cudurka COVID-19. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in horumar weyn laga sameeyey amniga magaalada Gaalkacyo kadib colaad isxigxigay oo magaaladu ay soo martay. Madaxweynaha ayaa sheegay in cadowga keliya ee magaaladu leedahay uu hadda yahay ururka Al-Shabaab. hadalka deni ayaa ku soo beegmay xilli magaalada Gaalkacyo wadooyinka qaarkood laami la saaray gaar ahaan kuwa isku xira labada daamood ee magaalada warbixin arintaas ka hadlaysa waxa Gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macallin Ishaaq
inkastoo xaalka amni ee gobolka uu muddooyinkan soo hagaagayay haddana waxaa bilowday adeegyo horumarineed oo laga hirgelinayo Gaalkacyo kadib dadaalada dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta maamulada gobolka ka arimiya ay ku bixiyeen sidii loo dhameyn lahaa qulqulatooyinkii ka dhex oognaa labada daan ee gobolka hirgelinta wadooyin xiriiriya labada daan ee Gaalkacyo ayaa ah kuwa ugu badan ee lagu howlan yahay dhismahooda hayeeshee waxa ay muddo u xirnaayeen kooxa la sheegay inay xiriir la leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab kuwa oo hor istaagay dhismaha wadooyinkan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta labada maamul ee Galmudug iyo Puntland gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur oo ka hadlayay furitaanka dhismaha wada laami ah oo laga hirgelinayay xaafado u dhaxeeya labada daan ee Gaalkacyo ayaa sheegay in horumar badan oo gobolka laga hirgelin lahaa ay ishortaageen kooxa amniga liddi ku ah kuwa oo sida uu sheegay xiriir la leh maleeshiyada Al-Shabaab
waxaan ballan qaadaynaa mas-uuliyiinteeda joogta inta tabarteeda habeen iyo maalin inaan u soo jeedayno cadowga argagixisada ah oo hadda argagixisadu waa hor diin bay wax ku khaldi jirtaa hadda waxay isticmaashaa daroogaystaha waxay isticmaashaa khamriilaha waxay isticmaashaa mobile cararka waxay isticmaashaa qabyaalada waxay isticmaashaa qabiilada isku dhufadka waxay isticmaashaa deegaameynta isku dhow waxay isticmaashaa geel dhaca waxay isticmaashaa kufsiga wax alla waxa Soomaaliya xumaan ka dhaca waxa asal u ah ururka argagixisada Al-Shabaab waxaan rabnaa inaan gacan bira ku qabano wax kale aan idiin sheegaynaa magaalada Al-Shabaab ma joogo psychology bay ku joogaan dadkii caqli ka qabsadeen moobeelay diraan telefoonay dadka u diraan message baa lasoo diraa qof ayaan message diri dadkan ma jiro laakiin waxaan rabaa qofkii message u diraan uu arko message ku inuu san uga duwanaan lacag baa daafshiil ku taala uusan qiimeyn markay maba joogaan wadanka wiil shabeelada hoos taga meesha qof ay lacag ka qaadanayo oo ku soo diray oo baxsanaya Gaalkacyo Shabaab ma joogo xarumo yar bay ku leeyihiin waa naqaanaa xarumaha ayagana waxa arki doonta annagoo xiray albaabka u laalay xabad xabad maskalada u joogta annagoo qabanay oo gacanta dawladdu ay gashay arki doonta qof qofka xunka ku soo duulayo meelaha kale ka imanaya waxaan u sheegaynaa haddaba la taqaanana toobadkeen haddana la aqoona gacan biraan kugu qabanayna dadkayaga annaga iyo dalkayaga Gaalkacyo hal cadow bay hadda leedahay
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa Al-Shabaab ku eedeeyay in ay caqabad ku yihiin horumarka Gaalkacyo
dadka horumarka hortaagan oo dhan noocay rabaan ama shaarkay doonaan halka sadaane meel looga soo wareejiyo dadbu horumarku cadow u yahay dad bay bilicdu cadow u tahay oo meelaha burbursan ku dhuumaalaysta oo noloshoodii ay gashay inay dadka baabi'iyaan shaqo ka dhigtay noocay rabaan ahaadaan kuwa argagixisada ah kuwa tuugta ah iyo kuwa lamidka ahba oo aan nabadda iyo nolosha aan jeclayn intaba waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto ciidanka booliiska iyo maamulada gobolka iyo degmada ay sidii u shaqayn jireen ay labalaabaan labada dowladood waxay diyaar u yihiin aniga iyo madaxweyne qoorqoor iyo heer wasiiro wasiirada amniga iyo arrimayaasha gudaha heshiisyadeenii u dambeeyeena ka mid ahaa labadaas wasaaradood oo saarad inay si midaysan u shaqeeyaan amniga iyo arrimaha gudaha oo labada dhinac ah
dhismaha wadooyinkan oo muhiim u ah isu socodka dadka labada dhinac ee Gaalkacyo iyo isdhexgalka qaybaha bulshada ee ku howlan dadaalada nabadeed ee lagu doonayo in xal waara looga gaaro colaado horay u soo kala dhex galay labada dhinac ayaa waxaa maalgelinaya hay-adda SSF waxaana sidoo kale ka qayb qaadanaya labada maamul madaxweyne Dani ayaa sheegay in Gaalkacyo ay ka gudubtay xilligii colaadda isla markaana ay u dhaqaaqday dhanka horumarka
waana ku dadaaleynaa waana ugu duceynaynaa Ilaahay in Gaalkacyo nabad noqoto colaad waa ka soo daashay colaad asalkeedu waa burbur waa dhimasho waa dhaawac waa baroor waa asay caaqibo ay leedahay ma jirto Soomaali arga sida u dhigtay waxaan rajaynayaa nabad in laga wada qayb qaato
sanadihii 2015-2016 Gaalkacyo waxa ay marti gelisay dagaalo xoogan oo u dhaxeeya maamulada gobolka ka arimiya
kadib markii la isku maandhaafay dhisma wada la doonayo in laga hirgeliyo daanta galbeed ee gaalkacyo hayeeshee wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday dadaallo nabadeed oo lagu doonayo in lagu xaliyo xaaladii gaalkacyo waxaa sidoo kale barbar socday hirgelinta adeegyo horumarineed oo loogu magacdaray mashaariicda nabadda gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aanu saakidinku tala galay.
heestaas dabacsan ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. idaacadda waxaa isku soo dubiraday bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo idaacaddeenni xigta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
xulayo
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dembiyada lagu galo dhinaca internetka amaba kuwa fududeeya waxay ka mid yihiin khataraha sida ugu dhaqsaha badan dunida ugu faafa. Xanuunka COVID-19 ayaa xaaladda uga sii daray, sida laga soo xigtay hay-adda FBI-da. Ilaa iyo markii xanuunka COVID-19 shaaca laga qaaday, dembiyada lagu galo dhinaca internetku waxay kordheen 400%. Weerarada internetka ayaa noqday wax caadi ah, khatar badan, sicirkooda ku jirtana loo sameeyo, isla markaasna beegsada shabakadaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. Shirkadaha iyo ganacsiga kale ayaa loo beegsadaa si sirtooda ganacsi loo xado. Jaamacadaha iyo shaybaadhada ayaa loo beegsadaa si cilmi baadhistooda loo xado, halka muwaadiniinta caadiyana loo beegsado si aqoonsigooda loo xado. Dhammaadkii bishii July, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday abaalmarin gaadhaysa $1 million oo la siinayo qofkii keena macluumaad lagu soo xidhayo ama dambi loogu soo oogayo dadka soo socda oo u dhashay dalka Ukraine, kuwaasoo kala ah Artem Rodojenko iyo Alexander Erimanko, kuwaasoo labadaba lagaga shakiyey inay qayb ka ahaayeen dambiyo dhinaca internetka lagu galay oo dalal badan oo caalamka laga fuliyey. Sida lagu ogaaday baadhistii lagu sameeyey falalkooda, Rajachenko iyo Eremanko ayaa lagu eedeeyey inay soo dhaceen xarunta guddiga amniga iyo wax isweydaarsiga qaybtiisa macluumaadka iyo falanqaynta Mareykanka. Baadhista ayaa muujisay maleegid iyo istamamarin lagu sameeyey kombiyuutarada iyo lacag si khaldan loo xawilay. Eedeynta oo 16 qodob ka kooban ayaa lagu sheegay in labada qof oo kombiyuutarada u soo dhacay ay xadeen kumanaan fayl oo sir ahaa, kuwaasoo mar dambe ay iibiyeen si ay uga faa'iidaan. Guddiga amniga iyo wax isweydaarsiga ayaa sidoo kale dacwad madaniya ku soo oogay Taramenko iyo shirkado iyo shakhsiyaad kale. Abaalmarintan ayaa waxaa ballan qaaday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybteeda abaalmarinta ka hortagga dambiyada dalal kala duwan oo caalamka ah laga galo. Abaalmarinta barnaamijkan ayaa ilaa iyo sanadkii 1986 lagu guuleystay in cadaaladda la horkeeno 75 dambiile. Wixii warbixin ee la xiriira dambiilayaasha dhinaca internetka waxaa loo soo diri karaa emailka uu leeyahay sirdoonka Mareykanku, kaasoo ah rewards@uss.dhs.gov. qofkii doonaya inuu wax badan kasii ogaado keiska loo haysto Rodojenko iyo Eremenko waxa uu booqan karayaa websaytka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, kaasoo ah www.state.gov, iyadoo magacyada labada nin la raacinayo. Hadal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu ku yidhi dambiilayaasha dhinaca internetku ma ilaaliyaan mana qadariyaan sharciyada dalalka dunida, maadaama dambiilanimadoodu ay tahay mid dunida oo dhan gaarsiisan. Waan soo dhaweynaynaa wada shaqaynta dowladaha dunida oo dhan si dambiilayaashaas cadaaladda loo horkeeno loona ilaaliyo muwaadiniinta dunida ee aan dambiga lahayn. Wasiirku hadalkiisa sii wata ayaa yidhi Mareykanka waxaa ka go'an dadaalkaas oo qayb ahaan lagu fulinayo barnaamijka abaalmarinta ka hortagga dambiyada si hay-adaha ammaanka looga caawiyo in dambiilayaasha dhinaca internetka iyo kuwa kale ee dambiyadoodu ay dunida iska gooshaan cadaaladda loo horkeeno. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.